Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Republica Moldova primește valul de refugiați ucrainieni. Numărul de persoane care au intrat în țară din Ucraina în ultima săptămână a trecut de 70.000. O parte dintre aceștia rămân în Republica Moldova, unde sunt amenajate centre de primire a refugiaților, alții își continuă drumul către alte țări europene. Reacții și comentarii puține și rezervate la Tiraspol în legătură cu războiul pornit de Federația Rusă împotriva Ucrainei și îngrijorări în legătură cu o intenție anunțată de Procuratura de la Tiraspol de a sancționa cu închisoarea adresările locuitorilor din regiunea separatistă în instanțele de judecată din Republica Moldova sau în cele internaționale. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă să trecem în revistă câteva dintre evenimentele principale ale săptămânii trecute, care au legătură cu situația regională și problematica transnistreană. În dimineața zilei de 24 februarie, armata rusă a atacat Ucraina la ordinul președintelui rus Vladimir Putin. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a decretat legea marțială și a făcut apel la oameni să doneze sânge și să-și apere țara. Duminică, partea ucrainiană a relatat despre moartea a 4.800 de militari ruși. Kremlinul nu spune nimic despre pierderile sale. Rusia folosește masiv avioane, rachete, tancuri, artilerie și alte arme grele. Sunt victime printre civili. Ofensiva terestră armatei ruse întâmpină în toate direcțiile o rezistență acerbă din partea militarilor și civililor ucrainieni. Statele Unite, Olanda, Belgia, Franța, Germania și alte țări vestice au anunțat livrări suplimentare de arme către Ucraina. Tot mai multe țări, inclusiv România, au emis interdicții de folosire a spațiului lor aerian de Rusia. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a spus că țara lui a depus o cerere împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție. Rusia trebuie să dea socoteală pentru manipularea noțiunii de genocid în scopul justificării agresiunii, a scris Zelensky pe Twitter, cerând începerea urgentă a proceselor. Agenția ONU pentru refugiați anunță că aproape 400.000 de ucrainieni s-au refugiat în țările vecine, iar numărul lor crește vertiginos. În marea lor majoritate, refugiații sunt femei, copii și bătrâni. Conducerea de la Kiev a interzis bărbaților apți de luptă cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani să iasă din țară. La unele puncte de frontiere stau la coadă bărbați care revin în Ucraina ca să-și apere țara. În seara de 24 februarie, toate partidele din Parlamentul Republicii Moldova au votat în favoarea propunerii Guvernului Partidului Acțiune și Solidaritate de Guvernare de introducerea stării de urgență pe 60 de zile în legătură cu evenimentele din Ucraina, scopul principal fiind gestionarea fluxului de refugiați din țara vecină. Guvernul moldovean a declarat că are resurse să ofere asistență pentru câteva zeci de mii de cetățeni. Pe parcursul săptămânii trecute, mai mulți oficiali europeni și internaționale au făcut declarații de susținere, dar au formulat și îngrijorări în legătură cu securitatea și integritatea Republicii Moldova și Georgiei. Aceștia au salutat eforturile Republicii Moldova de a oferi adăpost și siguranță ucrainienilor și au promis asistență în acest sens. Comisarul Uniunii Europene pentru Vecinătate a anunțat pe Twitter duminică seara că, după o discuție cu prim-ministrul Georgiei, a notat solicitarea acestuia de a oferi perspective europeană pentru Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Serviciul de grenicere al Ucrainei a anunțat că de luni închide toate punctele de trecere la frontierele cu Rusia, Belarus și pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene. În același timp, cetățenii ucrainieni vor putea reveni în țară, se spune în comunicat. Întâlnirea anunțată pentru vinerea trecută dintre vicepremierul pentru reintegrare Oleksiy Rebrian și negociatorul șef de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev, a fost amânată pentru luni. O primă întâlnire în așa numitul format 1+1 după numirea lui Oleksiy Rebrian în funcție a avut loc pe 18 februarie. Rebrian a declarat că dialogul n-a condus nicăieri și că pentru moment în toate direcțiile sunt blocaje. Liderul administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, dă asigurări că, citez, Transnistria nu a avut, nu are și nu va avea planuri agresive în raport cu vecinii. El a reacționat astfel într-un mesaj pe Telegram la ceea ce a numit zvonuri diseminate de unele surse de informare ucrainiene și postări pe rețelele de socializare care vorbesc despre pregătirea unui atac armat venind din regiunea separatistă transnistreană. În regiune este dislocat un contingent de 1.500 de militari ruși, iar Tiraspolul are și o armată proprie, cu un număr necunoscut de militari și rezerviști. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și-a evacuat către Republica Moldova personalul său din Ucraina. Au fost evacuate pe cale terestră circa 300 de persoane, inclusiv 40 de cetățeni moldoveni. Potrivit Ministerului de Interne de la Chișinău, convoiul misiunii OSCE a intrat prin Ochnița și a fost format din 80 de automobile, inclusiv și unele blindate, însoțite de mașini ale poliției cu girofar inclus. Anumite instituții bancare rusești vor fi excluse din sistemul global interbancar de plăți SWIFT, ca pedeapsă pentru invadarea Ucrainei de către Rusia, au anunțat țările occidentale. Acest lucru înseamnă că băncile respective vor fi deconectate de la sistemul financiar internațional și incapabile să opereze la nivel global. Printre utilizatorii de rețele sociale din regiunea transnistreană, acest anunț a trezit îngrijorări. Internauții se întreabă dacă, odată cu excluderea acestor bănci rusești din sistemul SWIFT, pensionarii transnistreni care primesc pensia din Federația Rusă vor mai putea primi transferuri pe cardurile lor bancare. Chișinăul a prelungit cu un an actualul contract de livrare a curentului electric, contract operat de centrala de la Cuciurgan aflată în regiunea transnistreană, proprietate a concernului rus RAOES. Prim-ministra Natalia Gavriliță a declarat că prețul din contract este cel vechi, deși anterior directorul centralei a declarat că va cere un preț mai mare după scumpirea gazelor rusești. Șefa guvernului a adăugat că în contextul situației de urgență a fost suspendată și procedura de revizuire a tarifelor la energie electrică pentru o lună, până când Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elabora un program de compensare țintit pentru categoriile de populație social vulnerabile. Sistemele energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova au finalizat cu succes testul tehnic de operare în regim de izolare completă, derulat în perioada 24-26 februarie și ar fi trebuit să se reconecteze duminică 27 februarie cu cele din Federația Rusă și Bielarus. Însă, din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, s-a decis că reconectarea nu se va mai face, a anunțat ministrul ucrainian al energiei, German Galuschenko, citat de portalul profit.ro. Kievul a cerut Uniunii Europene în accelerarea sincronizării cu rețelele de electricitate din Europa de Vest, sincronizare care, în condiții normale, ar fi trebuit să aibă loc abia anul viitor. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a introdus joi stare de urgență pentru 60 de zile pentru a putea gestiona mai eficient valul de refugiați care au început să vină imediat după ce Rusia a început să bombardeze marele orașe din Ucraina. Colegul meu, Nicu Gușan, a fost joi 24 februarie la punctul de trecere de la Palanca din sudul Republicii Moldova, unde a vorbit cu câțiva locuitori din regiunea Odessa.
Извините, з какого ви города?
З Одеси.
Почему решили покидать город?
Ну, потому що війна. У нас діти, внуки.
Там час опасно находиться?
Да, опасно.
Я вообще должна была лететь в другую страну, не в Молдову. Купила билет, но были выстрелы, взрывы ночью. И пришлось покинуть через этот пропускной путь. Спасибо, что нас принимает Молдова. Люди страдают, а верхушка чем-то руководствуется, не знаю чем, чтобы в 22-м году... В 21 веке такое происходило, это ненормально.
Сейчас в вашем городе опасно находиться?
Ну, конечно.
Да. Снаряды летают по складам, по военным отделениям.
Почему решили покидать Одессу?
Потому что детей нужно спасать, маленьких, которые идут.
С семьей или?
С семьей.
Locuitori ai regiunii Odessa, cu care a reușit să vorbească Nicu Gușan la punctul de trecere de la Palanca. Numărul de persoane care au intrat în ultimele zile în Republica Moldova din Ucraina se apropie de 70.000. Toate punctele de trecere de la frontiera moldovenească funcționează la maxim. O parte dintre cei care traversează frontiera din Ucraina rămân în Republica Moldova, unde sunt amenajate centre de primire a refugiaților. Alții însă își continuă drumul către țări din Uniunea Europeană. Moldovenii au răspuns în număr mare pentru a ajuta cu ce pot refugiații care vin din Ucraina. Mulți dintre ei au dat curs apelului asociației Ajută un om și au adus ajutare la sediul centrului, ajutare care ulterior sunt distribuite de voluntari. Oamenii aduc albături, haine, produse alimentare nealterabile și de igienă, jucării și rechizite. Colega mea, Eugenia Crețu, a stat de vorbă cu câțiva oameni care au venit cu donații la sediul asociației Ajută un om.
Mi-e milă de acești oameni. Mâine putem să fim și noi în locul lor. De aceea, din toată inima, ajutăm cu ce putem.
Pentru că îmi pasă, pentru că îmi imaginez prin ce trec și mă doare
În locul lor am putea fi și noi, oricând, în orice moment și... Scuzați, emoții.
Am și eu soră pe acolo. Mă duceam pe tot.
Doar produsele alimentare le ducem în casă.
L-am făcut ca să ajutăm. Cu ce am putut. Acolo am adus niște prosoape, niște... strict nu e necesar ce le trebuie oamenilor. Și sperăm tot să fie bine.
Nu, ne pare rău că suntem cumva în situația de a colecta jucării pentru copiii care au fugit de război, dar ne bucurăm că oamenii sunt receptivi, oamenii aduc din puținul care l-au acasă și e important ca fiecare dintre noi să conștientizăm că azi e acolo, mâine nu știm ce poate fi.
Cred că e suficient să-ți imaginezi pentru o secundă că în locul lor ai putea fi tu. Că tu ai putea fi la fel de disperat, că tu ai putea să rămâi fără casă, că tu ai putea fi alungat din propria casă de explozii, de rachete, de bombe. Și atunci, cred că asta te ajută să vrei să ajuți.
Voce adunată de Eugenia Crețu la sediul Asociației Ajută un Om, unde sunt colectate donații pentru refugiații din Ucraina. La Chișinău, Nicu Gușan a vorbit cu o familie de refugiați din Ucraina. Familia Buclovski a plecat din Odessa la 5 dimineața pe 24 februarie, după ce a fost trezită de zgomotele bombardamentelor din oraș. Pavel și Svetlana au decis imediat să părăsească Ucraina. Peste câteva ore erau deja în Republica Moldova.
Putin a declarat războiul Ucrainei și am decis că trebuie să acționăm.
Mă numesc Pavel Buclovski, eu sunt din Odessa.
Eu mă numesc Pavel Bukovski, sunt din Odessa, sunt designer și lucrez într-o companie internațională.
Mă numesc Svetlana, sunt analist, iar în ultima perioadă m-am ocupat de promovarea online și analizarea de date pentru o companie de dezvoltare din Odessa.
Бомбежки никто не ожидал. Мы проснулись в 5 утра, испугались и сразу поняли, что...
Nimeni nu se aștepta la bombardamente. Ne-am trezit la ora 5 dimineața. Ne-am speriat și am înțeles că dacă au ajuns în Odessa și în alte orașe mari ale Ucrainei, nu mai era scenariul la care ne așteptam. Credeam că vor fi afectate regiunile din est, dar am înțeles că totul este foarte grav și că este periculos să rămânem. Și dacă Odessa va fi ocupată, ne va fi aproape imposibil să ieșim de acolo. Am lăsat în urmă casa noastră, prietenii, rudele, încă nu conștientizăm pe deplin ce s-a întâmplat, consecințele, dar credem că am procedat corect, pentru că vrem un viitor sigur pentru copilul nostru, vrem să avem oportunitatea de a ne dezvolta profesional, să muncim, să ne uităm către Europa, dar nu către Est. De aceea credem că am procedat corect, sperăm că în Ucraina totul va reveni la normal, că oamenii de rând, civilii, nu vor avea de suferit. Noi am luat doar lucruri de primă necesitate. Am luat tehnica portabilă, haine pentru o perioadă de 2 săptămâni, am mai luat niște acte și jucăriile copilului pentru că nu vroia să plece fără ele. Am luat și mâncare pe drum. Avem o mașină mică și nu am putut lua multe lucruri.
Toate drumurile sunt pline. Cel mai mare ambuteiaj era la frontiera cu Republica Moldova. Am așteptat vreo 7 ore. Am trecut de punctul Vamal la ora 1:30 dimineața. Era foarte multă lume. Toți vroiau să ajungă în Republica Moldova.
De fapt, procentul ucrainienilor care vor să plece nu este mare. Este vorba totuși de un număr minim de oameni care sunt siguri că pot să-și asigure un trai decent peste hotare. Sunt printre cei care rămân mulți oameni care se tem de incertitudini, de ceva nou, de schimbări, dar sunt și oameni care rămân din convingeri patriotice. Asta ne face să fim mândri de ei. Sunt curajoși, sunt acolo indiferent de riscuri, sunt uniți. Un astfel de grad de unitate nu mai țin minte să fi fost în societatea noastră, poate doar în 2014. Primele 2-3 săptămâni vom fi la Budapesta, după care vom vedea. Dacă se va merge pe scenariul rău, nu ne vom întoarce. Nu vrem să trăim sub o nouă conducere care ar veni în astfel de circumstanțe.
Toată lumea trebuie să înțeleagă că Putin are o impresie distorsionată despre realitate și despre lume. Dacă el nu va fi oprit acum, vor fi lovite și Republica Moldova, Europa de Est și țările baltice, poate chiar și țările asiatice. Cu ce se va termina totul? Avem exemplul celui de-al doilea război mondial, care a început exact la fel. Dacă lumea nu va înțelege asta acum, dacă nu va depune efort, nu va susține Ucraina, nu-l va opri pe Putin, el se va mișca ca un golan care se oprește doar atunci când îi ripostează toată lumea.
Pavel și Svetlana Buclovski, o familie din Ucraina refugiată la Chișinău.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul moldovean s-a arătat pregătit să ofere asistență pentru câteva zeci de mii de cetățeni în caz de necesitate. Până sâmbătă, peste 400 de refugiați din Ucraina și-au găsit adăpost în centrul de plasament de pe teritoriul Moldexpo din Chișinău. Mulți cetățeni ucrainieni se opresc aici pentru o noapte, fiind în tranzit spre alte țări din Uniunea Europeană sau până își găsesc un adăpost. Tiraspolul a reacționat foarte reținut la evenimentele din regiune, atât la anunțul lui Vladimir Putin de recunoașterea independenței regiunilor separatiste Donetsk și Luhansk, cât și la războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Liderul transnistrian Vadim Krasnoselski și-a redus la minim săptămâna trecută comunicarea pe Telegram, unde anterior era foarte activ. Acesta a difuzat doar două mesaje, unul dintre care se referea la meciul jucat joi de echipa de fotbal Sheriff cu portoghezii de la Braga. Într-un al doilea mesaj publicat sâmbătă, Vadim Krasnoselski dă asigurări că Transnistria nu a avut, nu are și nu va avea planuri agresive în raport cu vecinii. El a reacționat astfel la ceea ce a numit zvonuri diseminate de unele surse de informare ucrainiene și postări pe rețelele de socializare care vorbesc despre pregătirea unui atac armat venind din regiunea transnistriană. În regiune este dislocat un contingent de 1500 de militari ruși. Tiraspolul are și o armată proprie cu un număr necunoscut de militari și rezerviști, un număr estimat de unii experți de la Chișinău la 20.000 de oameni. Krasnoselski mai scrie că regiunea din stânga Nistrului este o destinație sigură pentru refugiații din Ucraina. Direcția noastră a fost și rămâne sigură și lipsită de pericole, spune în mesaj liderul de la Tiraspol. Joi, imediat după declanșarea acțiunilor militare ale Rusiei împotriva Ucrainei, Krasnoselski a făcut o declarație în care a spus că nu vede necesitatea introducerii stării de urgență în regiunea separatistă și că situația în zona de securitate este stabilă și controlabilă. Acesta a recomandat locuitorilor din regiune să nu plece în afara acesteia, să păstreze calmul și să se informeze din surse veridice. La Tiraspol a fost creat și un centru operativ de comandă care are ca sarcină gestionarea asistenței pentru refugiații care vin în regiune din Ucraina. Presa din stânga Nistrului anunță că au fost deschise mai multe centre pentru primirea refugiaților. Site-ul administrației lui Vadim Krasnoselski a anunțat vineri că până în acel moment 136 de persoane fuseseră cazate în aceste centre. Corespondentul nostru, Serghei Ursul, a stat de vorbă cu politologul transnistrian Nicolae Cusmin, pe care l-a întrebat mai întâi de ce, în opinia sa, administrația de la Tiraspol pare să fie foarte prudentă în a comenta războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei.
Este greu de spus de ce elitele noastre nu dau o interpretare univocă evenimentelor care au loc. Le numesc fie situație, fie evenimente cunoscute, așa cum s-a exprimat Vadim Krasnoselski. Acest lucru vorbește fie despre atitudinea elitei noastre, fie despre riscurile pe care le-ar putea genera anumite comentarii. Cred că mai degrabă conducerea se teme de riscuri. Riscurile țin de faptul că, pe de o parte, reprezentanții elitei noastre au și pașapoarte ucrainene și proprietăți pe teritoriul Ucrainei, cel puțin unii dintre ei. Iar, pe de altă parte, din punct de vedere economic, noi depindem destul de mult de Ucraina, de Republica Moldova și de Uniunea Europeană. Pentru că, da, din Rusia vin gazele, dar, pe de altă parte, valuta, produsele alimentare, livrările de carburanți și alte lucruri se fac prin teritoriul Republicii Moldova și a Ucrainei, care ambele ar avea o reacție negativă față de o terminologie și o interpretare univocă din partea Tiraspolului, în sensul că nu asistăm la o agresiune ci la o operațiune specială a Rusiei. Pe de altă parte, partenerii ruși ai puterii noastre vor reacționa negativ dacă Tiraspolul ar folosi termenul de agresiune. Iată de ce, în această situație, puterea noastră preferă să păstreze mai degrabă neutralitatea decât să facă declarații tranșante.
Скорее нейтралитет, чем однозначно высказывается.
Din observațiile dumneavoastră, cum percepe societatea din regiunea transnistreană evenimentele care au loc și ce stări de spirit domină printre oamenii de pe malul stâng al Nistrului?
Este foarte greu să vorbim despre stările de spirit ale transnistrenilor. La noi nu există niciun fel de mecanisme deschise de măsurare a opiniei publice, așa că suntem nevoiți să ne creăm impresiile din comunicarea cu sociologii, care mai sunt, sau din observațiile personale. Eu, de exemplu, am observat că postările relativ neutre de pe Telegram, cum ar fi, de exemplu, raportul de activitate al Ministerului Apărării al Federației Ruse despre evenimente care au loc în Ucraina și despre anunțatele succese ale armatei ruse, adună la fiecare 3 reacții pozitive una negativă. Adică putem afirma că un sfert din publicul destul de liberal de pe Telegramul transnistrian nu vede deloc pozitiv ceea ce se întâmplă în Ucraina. Este foarte greu de făcut o estimare a procentului real de transnistreni care nu sunt de acord cu ce se întâmplă în Ucraina, pentru că, pe de o parte, da, noi suntem conectați la mediile de informare rusești, dar, pe de altă parte, oamenii de la noi au multe rude și în Moldova și în Ucraina. Și cum va influența acest factor atitudinile transnistrenilor este foarte greu de spus. Iată de ce singurul lucru despre care se poate afirma cu certitudine este că majoritatea transnistrenilor totuși vede pozitiv ceea ce se întâmplă, interpretând evenimentele drept operațiune specială pentru obligarea Ucrainei la pace și denazificare. Iar argumentul este, păi de ce vă plângeți? 8 ani ați împușcat voi, iar acum nu vă place. Cel puțin eu am auzit astfel de discuții și o astfel de argumentare de la mai multe persoane.
Такие разговоры и такую аргументацию ни одного человека.
Din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că ar exista riscuri ca faza militară a conflictului să ajungă și în Transnistria, iar regiunea să fie atrasă în vreun fel în aceste evenimente?
Este foarte greu de făcut acum o estimare și de spus cu ce se va termina acest conflict pentru Transnistria și Moldova. Totul depinde de cum vor evolua lucrurile în acest conflict. În ultimele 2 luni am asistat la o luptă a 2 interpretări, a prognozelor făcute de politologi pe de o parte și a celor venind din partea experților militari. Politologii spuneau că războiul este absolut irațional din punct de vedere strategic și politic, iar interpretarea experților militari spunea că din moment ce acolo se adună trupe, cel mai probabil va fi război. Și, din păcate, politologii au pierdut. De ce au pierdut? Pentru că Putin și-a construit o imagine de politician rațional. Dar, din păcate, în ultimele luni sau poate chiar ani, acest lucru s-a schimbat. Și acum, pentru a răspunde la întrebarea de ce se întâmplă toate aceste lucruri, ar trebui să intrăm în capul lui Vladimir Vladimirovici. Scopul lui Vladimir Putin pare să fie obligarea Ucrainei la negocieri și semnarea unui acord în cadrul căruia Ucraina va refuza să adere la NATO sau să primească armament din partea NATO. Putin interpretează acest lucru drept garanții de securitate pentru Rusia. Dacă se va merge pe acest scenariu, nu cred că se va pune problema Transnistriei, pentru că Transnistria este o enclavă mică, undeva la periferie. Sunt sigur că după aceste evenimente și în Rusia și în Ucraina vor fi o mulțime de probleme urgente și impresia mea este că Transnistria nu va fi printre priorități. Importul și exportul nostru în Ucraina este în jur de 15% din comerțul total. Acesta în mod sigur va scădea. Va fi un lucru neplăcut, dar nu catastrofal. Așa că în viitorul apropiat cred că ne vom mișca din inerție. Dar, repet, este o interpretare valabilă astăzi. Totul se poate schimba mâine, poimâine, pot veni ordine noi, acțiuni noi. Așa că este greu de făcut o prognoză adecvată care să fie relevantă pentru perioada următoare. Singurul lucru care se poate spune cu o doză mare de probabilitate este că nivelul de incertitudine a crescut semnificativ.
Politologul transnistrian Nicolae Cusmin. Apărătorii drepturilor omului de la Chișinău și Tiraspol sunt îngrijorați în legătură cu o intenție anunțată de Procuratura de la Tiraspol de a sancționa cu închisoarea adresările locuitorilor din regiunea transnistreană în instanțele de judecată din Republica Moldova sau în cele internaționale. Procurorul șef al nerecunoscutei regiuni transnistrene, Anatole Gurețchi, a venit cu inițiativa de a fi sancționate penal persoanele care se vor plânge instituțiilor constituționale, inclusiv celor de la Chișinău și internaționale, de încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului. Avocații Asociației Promolex, care oferă sprijin juridic persoanelor ale căror drepturi sunt încălcate în regiunea transnistreană, consideră inițiativa un abuz, al cărei scop este să reducă la tăcere societatea civilă și activiștii din stânga Nistrului. Diana Reileanu are detalii.
Avocatul Stepan Popovski din stânga Nistrului a fost reținut în vara anului 2020 de milițieni pentru că a protestat pașnic în fața Sovietului Suprem al regiunii separatiste transnistrene. Atunci miliția locală l-a interogat preț de câteva ore și apoi l-a eliberat. În octombrie 2021, o instanță de la Tiraspol i-a dat dreptate avocatului, considerând reținerea sa drept ilegală și abuzivă. Într-o scurtă declarație pentru Radio Europa Liberă, Stepan Popovski susține că inițiativa procurorului șef al nerecunoscutei regiuni transnistrene nu va afecta doar cetățenii din stânga Nistrului, dar și pe cei străini ce locuiesc acolo.
Inițiativa противоречит нормам международного права. Потому что любой иностранный гражданин, который находится в
Инициатива контравине нормелор интернационале, pentru că orice cetățean străin care se află pe teritoriul regiunii Transnistrene are dreptul să se adreseze după ajutor statului pe care îl reprezintă. Prin urmare, să -i interzice acest lucru înseamnă să -i încalci dreptul la apărare. Deci reiese că un cetățean al Statelor Unite nu se poate plânge autorităților americane. În caz contrar, poate fi tras la răspundere penală. De fapt, poate fi vorba de un cetățean al țărilor europene, Ucrainei sau Federației Ruse. Haideți să ne uităm mai pe larg la ea, chiar dacă în fond înțelegem că inițiativa încearcă să limiteze plângerile către autoritățile constituționale de la Chișinău.
Мы понимаем, что речь идет в принципе об обращениях в органы Республики Молдова.
Asociația Promolex, care monitorizează respectarea drepturilor omului în stânga Nistrului, constată că odată intrată în vigoare, inițiativa ar pedepsi inclusiv persoanele ce se vor adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Comitetele ONU. Avocatul asociației, Pavel Cazacu, observă că administrația de facto de la Tiraspol intenționează să condamne cu până la 7 ani privațiune de libertate persoanele care depun plângeri sau cereri împotriva acțiunilor funcționarilor din stânga Nistrului.
Deci este evident un nou mecanism prin care cei din stânga Nistrului, pe lângă faptul că privează ilegal de libertate, torturează sau sunt responsabili de detenție inumană a un număr foarte mare de persoane. În prezent sunt în detenție peste 2000 de persoane. Ulterior, aceste persoane nu se vor putea adresa la autoritățile constituționale, inclusiv la organizații internaționale, potrivit acestei noi legi. Iar ideea este una absolut firească de punctul lor de vedere. Nu dorim persoane incomode, persoane vocale, chiar dacă drepturile voastre au fost încălcate, nu cumva să îndrăzniți să vă plângeți de aceste fenomene.
Inițiativa procurorului șef al nerecunoscutei regiuni transnistrene este privită cu scepticism la Chișinău. Vicepremierul responsabil de reintegrare, Oleg Serebrean, speră că proiectul de lege va fi respins.
Noi am semnalat acest lucru chiar astăzi și OSCE-ului și mediatorilor întâi de toate și observatorilor în proces, exprimându-ne și nedumerirea și solicitând o reacție din partea lor, celor care, sunt implicați în procesul de negocieri oarecum. Este greu de ghicit de ce acum, sau că este un mecanism suplimentar de presiune, sau că sunt alte calcule, mi este foarte greu să înțeleg cronologia. Eu sper că ea va fi blocată, adică că nu va fi materializată și în cazul de față este foarte importantă o poziție intransigentă a mediatorilor, a observatorilor. Sper că va fi o reacție și din partea OSCE-ului și din partea Consiliului Europei.
Asociația Promolex amintește că până în decembrie anul trecut, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului constatase în 34 de hotărâri din cele 51 ce vizează cauze din stânga Nistrului încălcarea articolului 6 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, dreptul la un proces echitabil. Autorul proiectului de lege privind pedepsirea persoanelor ce se vor plânge de abuzuri, procurorul șef al nerecunoscutei regiuni transnistrene, Anatoli Gurețchi, a fost declarat responsabil de fapte ce încalcă drepturile omului în cel puțin 5 hotărâri ale CEDO. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.